Ամեն անգամ ետ շրջվելիս, նա դանդաղեցնում էր քայլերը և հայացքը չէր կտրում այդ վայրից, մինչև որ քույրը անհամբեր շարժումով ստիպում էր իր հետ համաչափ քայլել։ Վերջապես հեռվում երևաց երկանիվ մի կառք, որը զգուշությամբ շարժվելով հովիտը շրջանցող գյուղական ճանապարհին թափված քարերի միջով, ուղղվեց դեպի սպիտակ ակացիաներ։ Նայելով մոտեցող կառքին, Ֆրենսիսը մերթ գունատվում էր մերթ կարմրում, և երբ նկատեց սպասավորի համազգեստով նեգրի կողքին նստած կնոջ կերպարանքը, հուզմունքից ծնկները ծալվեցին և ստիպված հենվեց սառային։ Մի քանի րոպե հետո ճանապարհորդները մոտեցան տանը։ Դարպասները լայն բացեց նրանց ուղեկցող հեծելազորայինը, որին մայոր Դանվուդին ուղարկել էր կապիտան Սինգլթոնի հոր մոտ։ Միս Փեյթոնն ու քույրերը դուրս եկան դիմավորելու հյուրին և շատ սիրալիր ընդունեցին նրան։ Բայց Ֆրենսիսը մեծ դժվարությամբ կարողացավ հայացքը կտրել նրա դեմքից։ Դա մի երիտասարդ, նուրբ, փխրուն, շատ բարեկազմ աղջիկ էր, լայն բացված, խոշոր ու սև աչքերով, որոնց թափանցող հայացքը երբեմն փոքր ինչ վայրագ էր թվում։ Չնայած ժամանակի մոդային, նրա ճոխ և սև մազերը պուդրայված չէին և ագրավի փետուրների պես փայլում էին։ Այտերին թափված մի քանի գանգուրները գրեթե մահվան գունատության երանգ էին հաղորդում մարմարի պես սպիտակ մաշկին։ Սիդ Գրիվսը օգնեց հյուրին իջնելու կառքից։ Երբ նա մոտեցավ տերասին, հարցական հայացքով նայեց բժշկին։
«Միս Սինգլթոն, վտանգ չի սպառնում ձեր եղբորը, և նա ուզում է ձեզ տեսնել», ասաց վիրաբույժը։
Երիտասարդ լեդին բուրըն արտասվեց։ Ֆրենսիսը մտախոհ կանգնած դիտում էր այդ տեսարանը և մի տեսակ անհանգիստ հիացմունքով նայում Իզաբելային։ Բայց հետո քրոջ խանդաղատանքով նետվեց դեպի նա և քնքշորեն թևանցուկ անելով, տարավ դեպի աղջկա համար առանձնացված սենյակը։ Ֆրենսիսի անկեղծ պորտկումն այնքան թովիչ էր և քնքշանքով լի, որ նույնիսկ Միս Փեյթոնը, չկամենալով խանգարել մանկամարդ աղջիկներին, ուղեկցեց նրանց միայն հայացքով և բարի ժպիտով։ Նույն զգացումը համակեց նաև բոլոր ներկաներին, և նրանք ցրվեցին զբաղվելու իրենց սովորական գործերով։ Իզաբելան առանց առարկելու ենթարկվեց Ֆրենսիսի ձեռքի մեղմ շարժմանը, և մտնելով այն սենյակ, որտեղ նրան ուղեկցեց մանկամարդ տանտիրուհին, լուր արտասվեց, գլուխը դնելով հոգատարությամբ իրեն հանգստացնող աղջկա ուսին։ Ֆրենսիսը մտածեց, որ միայն եղբոր վիրավորվելը չէր նրա այդպիսի խիստ հուզմունքի պատճառը։ Որոշ ժամանակ Միս Սինգլթոնը բուրըն և անզուսպ արտասվեց։ Սակայն անձնատուր լինելով Ֆրենսիսի գորովալից հորդորներին, ջանք գործադրելով զսպեց իրեն։ Հայացքը բարձրացնելով դեպի մանկամարդ աղջիկը, Իզաբելան վեր կացավ և պայծառ մի ժպիտ լուսավորեց նրա դեմքը։ Արագ ներողություն խնդրելով չափազանց դյուրազգաց լինելու համար, նա խնդրեց ուղեկցել իրեն վիրավորի սենյակ։ Սրտառու չէր եղբոր ու քրոջ հանդիպումը, բայց քույրը, դատելով քիչ առաջ ցուցաբերած նրա հուզմունքից, ավելի զուսպ պահեց իրեն, քան կարելի էր սպասել։ Իզաբելան գտավ, որ եղբայրն ավելի լավ տեսք ունի և վիճակն էլ այնքան վտանգավոր չէ, ինչպես իրեն պատկերել էր իր վառ երևակայությունը։ Միս Սինգլթոնի տրամադրությունը անմիջապես բարձրացավ, և նրա հուսահատությունը գրեթե ուրախությամբ փոխվեց։ Գեղեցիկ աչքերը շողացին մի նոր փայլով, և դեմքը լուսավորվեց այնպիսի դյութիչ մի ժպիտով, որ Ֆրենսիսը, որն ընդառաջելով նրա ջերմ թախանձանքներին, նրա հետ միասին հիվանդասենյակ էր եկել, ակամայից զմայլված նայում էր աղջկա դեմքի այդ զարմանալի փոփոխությանը։ Երբ Իզաբելան ազատվեց եղբոր գրկից, երիտասարդ սպան ուշադիր մի հայացք գցեց Ֆրենսիսի վրա։ Եվ թերևս առաջին անգամ մեր հերոսուհու սքանչելի դիմագծերը տեսնող տղամարդը, հիասթափված, հայացքը շրջեց նրանից. Թվաց, թե կապիտանը մի պահ շփոթվեց, շփեց ճակատը, ասես նոր էր քնից արթնանում, և դարձավ մտախոհ.
«Իզաբելա, իսկ ո՞ւր է Դանվուդին»,
հարցրեց նա.
«Այդ հիանալի տղան երբեք չի հոգնում բարիք գործելուց. Երեկվա պես ծանր օրվանից հետո նա գիշերն այնպիսի հիվանդապահուհի ճարեց ինձ համար, որի ներկայությունն իսկ բավական է, որ ոտքի կանգնեմ»։
Միս Սինգլթոնի դեմքի արտահայտությունը նորից փոխվեց։ Նա այնպիսի օտարոտի հայացքով նայեց շուրջը, որ անհանգստացրեց չնվազող հետաքրքրությամբ իրեն հետևող Ֆրանսիսին։
«Դանվուդին? Միթե նա այստեղ չէ. Իսկ ես կարծում էի, որ եղբորս անկողնու մոտ կգտնեմ նրան»։
«Նա պարտականություններ ունի, որոնք պահանջում են, որ այլ տեղում լինի. ասում են, անգլիացիները Հուդզոնից հեռացել են և նեղում են մեր թեթև հեծելազորային ջոկատներին. այլապես ոչ մի բան այդքան երկար ժամանակ չէր կարող նրան բաժանել իր վիրավոր ընկերոջից»։ «Իզաբելա, հավանաբար ինձ հետ հանդիպելը շատ է քեզ ուզել. ամբողջովին դողում ես. ինչու»։
Իզաբելան չպատասխանեց։ Նա ձեռքը մեկնեց դեպի սեղանը, որի վրա դրված էր կապիտանի ըմպելիքը, և ուշադիր նրան հետևող Ֆրանսիսը անմիջապես հասկացավ աղջկա ցանկությունը և մի բաժակ ջուր տվեց նրան։ Փոքրինչ հանգստանալով, միս Սինգլթոնն ասաց.
«Իհարկե, դա նրա պարտականությունն է. սարերում ասացին, որ գետափով շարժվում է թագավորական մի ջոկատ. Բայց չէ որ հեծելազորայինները, երբ անցնում էի դրանց մոտով, ընդամենը երկու մղոն հեռու էին այստեղից»։
Միս Սինգլթոնը վերջին բառերն արտասանեց հազիվ լսելի ձայնով, ասես ավելի շուտ ինքն իր հետ էր խոսում, քան զրուցակիցների։
«Իզաբելա, արշավի էին դուրս եկել նրանք»,
հարցրեց եղբայրը անհանգստանալով։
«Ոչ, ըստ երևույթին ձիերից իջել էին հանգստանալու»։
Սպան զարմացած նայեց քրոջը, որն աչքերը գետնին խոնարած անտարբեր նստել էր, բայց ոչ մի բացատրություն չստացավ։ Նա հայացքը շրջեց Ֆրանսիսի վրա, որը ցնցվելով նրա դեմքի լուրջ արտահայտությունից վեր կացավ և աճապարանքով հարցրեց, որևէ բանի կարիք չունի արդյոք։
«Ներողամիտ եղեք անքաղաքավարությանս համար, բայց կխնդրեի, որ մի ռոպեյով այստեղ կանչեիք կապիտան Լոութնին»,
ասաց վիրավոր սպան, փորձելով փոքրինչ բարձրանալ։ Ֆրանսիսը շտապեց Լոութնին հաղորդելու վիրավորի ցանկությունը և, չկարողանալով հաղթահարել իր հետաքրքրասիրությունը, վերադարձավ և նստեց իր տեղը, միս Սինգլթոնի կողքին։
«Լոութն, ի՞նչ տեղեկություն ունեք մայորից»,
հարցրեց վիրավորը անհամբեր, երբ կապիտանը ներս մտավ։ Իզաբելան այժմ հայացքը հառեց Լոութնի վրա, որը զինվորականի անմիջականությամբ ողջունեց մանկամարդ Լևիին և հետո պատասխանեց. «Հանձնակատարին երկու անգամ ուղարկեց տեղեկանալու, թե ինչպես են ապրում այստեղ, լազարեթում»։
«Իսկ ինչու անձամբ չեկավ»։
«Միայն մայորը կարող է պատասխանել այդ հարցին. Վեստչեսթրում նա է հրամանատարը. իսկ դուք գիտեք, որ կարմիր համազգեստավորները առաջ են շարժվում. աչքից չպետք է բաց թողնել այդ անգլիացիներին»։
«Ճշմարիտ է»,
ասաց Սինգլթոնը ծոր տալով, ասես համոզված լինելով, որ կապիտանի փաստարկները հիմնավոր են։
«Իսկ ինչու եք անգործ նստել, երբ այդքան գործ կանելու»։
«Աջ ձեռքս այնքան էլ փայլուն վիճակում չէ»։ «Բասի այդ, Ռոնոքին էլ կաղում էր առավոտյան»։ «Իդեպ այլ պատճառ էլ կարող էի նշել, եթե միայն տհաճ չէ միս Ուորթնին»։
«Ասացեք, խնդրում եմ, առանց քաշվելու»,
ասաց Ֆրանսիսը, և ի պատասխան կապիտանի բարեհոգի ժպիտի, չարաճճի քմծիծաղ խաղաց նրա քնքուշ դեմքին Որ այդպես եք ասեմ, ձեր խոհանոցի բուրմունքը թույլ չի տալիս ինձ հեռանալ այս արքայական վայրից, մինչև չհամոզվեմ, թե ինչ հրաշալի պտուղներ է տալիս այստեղի հողը։ Օ, մորաքույր Ջենետը ջանք չի խնայում պաշտպանելու հյուրասեր հայրիկի տան պատիվը, պատասխանեց աղջիկը ծիծաղելով։ Չնայած ես խուսափում եմ նրա գործերին խառնվելուց, բայց նրա շնորհներից զրկվելու վտանգին կենթարկեմ ինձ, եթե օգնությունս չառաջարկեմ։
Ֆրանսիսը գնաց փնտրելու մորաքրոջը, խորհելով Իզաբելայի անսովոր բնավորության և ծայրահեղ զգայունության մասին։ Մի նոր ծանոթուհի, որին պատահականությունը բերել էր սպիտակ ակացիաներ։ Վիրավոր սպան հայացքով ուղեկցեց մանկական հազանքով սենյակից դուրս եկող Ֆրանսիսին, և երբ դուռը փակվեց նրա ետևից, ասաց.
Այդպիսի մորաքույր ու քրոջ աղջիկ հազվադեպ են հանդիպում, Ջեք։ Աղջիկը հավերժահարսի է նման, իսկ մորաքույրը հրեշտակի։ Ինչպես տեսնում եմ, առողջանում եք, եթե այդքան հիացմունքով եք խոսում կանանց մասին։ Անշնորհակալ և զգայազուրկ կլինեի, եթե ըստ արժանվույն չգնահատեի միս Փեյթոնի արժանիքները։ Նա իհարկե մոր նման բարի մի լեդի է, բայց ինչ վերաբերում է նրա կանացի արժանիքներին, դա ճաշակի հարցը։ Նրա կենսափորձի և խոհեմության նկատմամբ ունեցած հարգանքով հանդերձ, նա ինձ ավելի դուր կգար, եթե մի քանի տարով փոքր լիներ։
Բայց 20-ից ավելի չի լինի, արագ վրա բերեց Սինգլթոնը։
Նայած, թե ինչպես ես հաշվում, եթե կյանքի վերջից սկսենք և ետ գնանք, շատ հավանական է, իսկ եթե հաշվենք ինչպես հարկն է, ծննդյան օրից, 40-ի մոտ կլինի։
Դու ավակ քրոջը, շփոթում ես մորաքրոջետ,
ասաց Իզաբելան, գեղեցիկ ձեռքը դնելով հիվանդի շրթունքներին։
Մի խոսիր, քեզ հուզվել չի կարելի։
Ներս մտավ Սիր Գրիֆսը, որը փոքրինչ տագնապով նկատեց, որ հիվանդի մոտ տենդի նշաններ են սկսվում, և հաստատեց Իզաբելայի խոսքերը։ Կապիտան Լոութենը գնաց ցավակցություն հայտնելու Ռոնոքիին, որն անցյալ գիշեր վնասվածք էր ստացել տիրոջ հետ միասին մահացու թռիչք կատարելիս։ Իմ մեծ ուրախություն նրա, հանձնակատարը հայտնեց, որ ինչպես տերը, այնպես էլ ձին ապաքինվում են։ Մի քանի ժամ անընդհատ շփելուց հետո կենթանու ոտքերը կրկին ձեռք էին բերել Լոութենի արտահայտությամբ պարբերաբար շարժվելու ունակությունը։ Կապիտանը կարգադրեց թամբել Ռոնոքիին, որպեսի առաջիկա խնջույքի ճող սեղանին մասնակցելուց հետո ձին պատրաստ լիներ իրեն հասցնելու 4 անկյունում կանգ առած հեծելազորայիններին։ Մինչդեռ Հենրի Ուորթոնը գնաց ու Էլմիրի մոտ, և շնորհիվ նրա սփոփանքների գնդապետի տրամադրությունը նորից բարձրացավ։ Նա որոշեց վեր կենալ անկողնուց և պատրաստ էր հանդիպել թշնամու հետ, թեև, ինչպես ցույց տվեցին դեպքերը, ոչ մի հիմք չուներ դրա համար։ Ուորթոնը գիտեր, որ իրենց դժբախտության պատճառը, երկուսով էլ այդպես կոչեցին իրենց պարտությունը, գնդապետի անխոհեմությունն էր, սակայն նա այդ ամենը վերագրում էր չար պատահականությանը, որը և զրկեց նրանց հրամանատարից և իրարանցում առաջացրեց ջոկատում։
«Մի խոսքով, Ուորթոն»,
ասաց գնդապետը մի ոտք իջեցնելով մահճակալից։
«Այդ ամենը կարելի է բացատրել մի շարք անախորժ պատահականությունների զուգադիպությամբ. նույնիսկ ձեր անզուսպ ձին արգելք հանդիսացա, որ իմ հրամանը հաղորդեիք մայորին, որպես ինա թևից հարձակվեր խռովարարներին»։ «Միանգամայն ճիշտ է», պատասխանեց կապիտանը ոտքով մահճակալի մոտ հրելով գնդապետի հողաթափը։ «Եթե մեզ հաջողվեր թևից ուժեղ կրակ բացել նրանց վրա, փախուստի կմատնեինք այդ խիզախ վիրջինյացիներին»։ «Այո, և անմիջապես», գոչեց գնդապետը իջեցնելով մյուս ոտքը։ «Բացի այդ, ստիպված էինք դարանից դուրս հանել հետևակը, իսկ դա հնարավորություն տվեց նրանց հարձակման անցնելու»։
Իհարկե,
ասաց կապիտանը երկրորդ հողաթափ ուղարկելով առաջինի ետևից։
Մայոր Դանվուդին երբեք բաց չի թողնի այդպիսի առիթը։ Ինձ թվում է, եթե հնարավոր լիներ ամեն ինչ նորից սկսել,
շարունակեց գնդապետը վերկենալով,
կարող էինք լիովին փոխել դրությունը, թեև խռովարարները հիմա էլ կարող են պարծենալ միայն նրանով, որ գերի են վերցրել ինձ. Չէ, որ նրանց այդպես էլ չհաջողվեց դուրս քշել մեզ անտառից.
Ամենայն դեպս, դա նրանց կհաջողվեր, եթե հարձակման անցնեին, ասաց կապիտանը, ու Էլմիրիին նետելով նրա մնացած հագուստը.
Դե, դա նույն բանն է. Ռազմական արվեստում ամենակարևորն այն է, որ գտնես այնպիսի տակտիկական հնարանք, որ ահաբեկի թշնամուն,
առարկեց գնդապետը սկսելով հագնվել.
Հարկավ, երևի հիշում եք, թե ինչպես գրոհներից մեկի ընթացքում լիակատար պարտության մատնեցինք նրանց։
Ճիշտ է, ճիշտ է,
ոգևորվելով բացականչեց գնդապետը.
Եթե այնտեղ լինեի, կօգտվեի մեր առավելությունից, և մենք կփոխեինք մեր դերերը յանկիների հետ։
Վերջացնելով իր խոսքը, գնդապետը աշխուժությամբ ավարտեց հագնվելը և շուտով ներկայացավ տան տերերին։ Կրկին իր մասին ունեցած մեծ կարծիքով համակված և միանգամայն համոզված, որ գերի է ընկել մարդկային կամքից միանգամայն անկախ հանգամանքների բերումով. Երբ հայտի դարձավ, որ գնդապետը նույնպես մասնակցելու է սեղանին, սկսեցին ավելի եռանդով պատրաստություն տեսնել. Սառան, այդ ջենտլմենի սիրալիր ողջույններին պատասխանելուց և նրա առողջական վիճակի մասին սրտագին հարցուփորձ անելուց հետո, շտապեց խոհանոց, խորհուրդներով և անմիջապես մասնակցությամբ օգտելու այն խնջույքներից մեկի նախապատրաստմանը, որոնք այդ ժամանակներում հաճախակի երևույթ էին գյուղական կյանքում, և առ այսօր էլ որոշ չափով պահպանվել են մեր կենցաղում։